«О, ще один», – сказав Яньо. Проте він помилився. До вогнища підійшло п'ятеро. «Куди зібралися, братове?» – запитав передній. «Туди, куди і ви?» – відказав Мацик. «До Вервезуба? А самі звідкіля будете?» «З Берестового. Може, чули? Це під Галичем. Дізналися, що взимку бусурманів трохи полоскотали, то чом, гадаємо, і влітку цього не зробити?» «О, то й вовки вже з вами!» – здивувався він, коли побачив, як поміж хлопців насторожено звівся Барвінок. «Ну і часи настали! Навіть звірина йде на татарина!» На Бобровому острові. На четвертий день на обрії замаячила кам'яниця. Трохи пізніше з-за лози вигулькнули вартові. «Татари чи що?» – приставивши долоню до лоба, запитав Мацик. «Аби татари, то за ними вже давно здійнялася б курява», – заперечив Швайка. «Ні, то хтось із наших». А він не помилився. Верхові повільно їхали назустріч. Незабаром Санько в передньому упізнав Остапа Коцюбу. Поруч з ним раз у раз виринала з трави голова Куцого. «А як ти сюди потрапив?» – почоломкавшись, запитав його Швайка. «Ти ж ніби з хлопцями збирався за пороги?» «Були ми з братчиками і там. Та потім вирішили, що цього літа тут буде веселіше, тож і перебралися сюди». «А Штефан де?» «У таборі. Просив мене повартувати замість нього, бо йому, бач, ніколи. Підбирає загін з нових гарних хлопців. Коли хочеш, і тобі може вділити». «Не треба мені нікого. Самому у татарському степу набагато краще», – відказав Швайка. Острів, куди Остап направив швайкових товаришів, називався Бобровий. Бо він доволі великий, з одного кінця ледь виднівся інший. На ньому поодинці росли вигинисті дуби, над водою погойдувалися очерети та ліщина. Поміж дубів виднілося зо два десятки просторих куренів, а от від бобрів, здається, і сліду не лишилося. Чи то вже винищили їх, чи самі подалися світ за очі? Та й не дивно, адже на острові зібралося кілька сот людей. І всі були при ділі. За очеретами роздягнені братчики з галасом заводили неводи. Тут же рибу розтинали і в'ялили під спекотним сонцем. Чоловіків з 30 нічної сторожі відсипалися в холодку. Пахло димом. Біля казанів коховари патрали дичину, і пір'я розліталося довкола, наче пухнасті листопадові сніжинки. «Та захотілося, розумієш, хлопцям свіжини», – пояснив Остап. «А то все саламаха та саламаха». Поміж казанами походжав голий до пояса дід Кіпчик і бурчав на кашуварів, що не так готують. А сам раз у раз позирав у бік Вервезуба, котрий над берегом випробовував прибульців. Узрівши Швайку з хлопцями, забув про все, іначе молодий кинувся до них. «А я вже думав, що з вами щось трапилося», – ще здалеку гукнув він. «А як там Кудьма?» «Нема вже діда», – глухо відказав Швайка. «Померли, дідо. Визволили мене з пазурів Кобильського і померли». «Он як!» – дід Кіпчик незмигно задивився на неозору Дніпрову гладінь. «Так, казав він про це. Оце, каже, як зберетеся великим гуртом, то можу й перебратися до своїх батьків». «Що ж, гарне життя прожив Кудьма, важке і чисте. може спокійно дивитися в очі пращурам своїм. Звідкілясь випірнув і зупинився Димко, дурна сила. Тепер у ньому важко було впізнати колишнього вайлуватого воронівського хлопця. І без того високий на зріст, дурна сила, здається, за цей рік повищав чи не на цілу голову, і плечі стали такі, що в двері він міг пройти лише боком. Схоже, Димко теж не одразу впізнав хлопців. Принаймні, якусь хвилину розглядав їх з таким виглядом, наче вперше побачив. Нарешті широко посміхнувся і вигукнув: «Ну, хлопці!» І витягнулися ж ви, як ті дубки. Себе дурна сила, мабуть, вважав уже справжнім дубом. «Хочете, покажу наш острів?» – запитав він. І не без гордощів додав: «Мене тут усі знають». І справді Димка знали добре. Коли вони проходили повз чоловіків, майже на кожному кроці чулося: «О, наш манюня заявився!» Або: «Хлопчику, щось ти погано ростеш! Може, мало каші їси?» «Та це вони так жартують», – посміхаючись, пояснив Димко товаришам. А коли вони лишилися самі, попрохав: «Ви от що, хлопці, не кажіть, як мене дражнили в селі, гаразд?» «Це ти про дурну силу?» – уточнив Грицик. «Еге ж! Розумієте, ну дурна сила, вона і є дурна. А от манюня – це зовсім інше».
«А чому ж інше?»
«А тому. На острові тільки 5 чоловіків можуть мене подужати. Але вони вже виросли, а я, кажуть, ще ні. Тому і кличуть мене манюнею». Хлопці пройшли по добрий десяток куренів, аж доки зупинилися біля крайнього, що стояв на піщаному березі. «Ми його з дідом для наших збудували», – гордо повідомив Димко Манюня. «Так і назвали Воронівський курінь». Зсередини курінь видавався ще більшим, ніж ззовні. Під стінами лежали оберемки прив'ялої трави. Пахло чебрецем, м'ятою. Тут могло розміститися десятків зо 5 народу. «Та ж воронівських поки що стільки не прийшло», – сказав Грицик і з розгону гепнувся на найбільший оберемок. «Навіщо такий великий?»